Bez panikas, bet neslēpjot sarūgtinājumu, Brisele aizvadījusi Britu referenduma rezultātu dienu, Eiropas Savienības institūcija līderi vienojušies par kopīgu paziņojumu, kurā bez lielām emocijām norādīts, kādi būtu nākamie soļi Lielbritānijas izstāšanās procesam. To pusdienlaiku žurnālistiem pavēstīja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers.
We regret this decision. Personally, I'm very sad about this decision, but of course, we have to respect it. This is an unprecedented situation, but we are united in our response. We will stand strong and uphold the European Union's core values of promoting peace and the well-being of its peoples. The Union of 27 member states will continue. The Union is the framework of our common political future. We are bound together by history, geography, common interests, and will develop our cooperation on this basis. Together, we'll address our common challenges to generate growth, increase prosperity, and ensure a safe and secure environment for our citizens. The institutions will play their full role in this endeavor. We now expect the United Kingdom government to give effect to this decision of the British people as soon as possible, however painful that process may be. Any delay would unnecessarily prolong uncertainty. We have rules to deal with this in an orderly way.
Junckers atbalstoja jau iepriekš vēl pirms referenduma dienas daudzu Briseles atbildīgo politiķu sacīto ārā no Eiropas Savienības nozīmē ārā.
There will be no renegotiation.
Briseles līderi tagad gatavojas Eiropas Savienības valstu vadītāju sanāksmē, kas paredzēta nākamnedēļ, otrdien un trešdien, un kurā Lielbritānijas izstāšanās būs viens no galvenajiem tematiem. Tajā Eiropadomes prezidents Donalds Tusks iecerējis atsevišķu apspriedi tikai 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm bez Lielbritānijas.
In order to discuss the details of further proceedings, I have offered the leaders an informal meeting of the 27 in the margins of the European Council summit. And I will also propose to the leaders that we start a wider reflection on the future of our union.
Uz referendumu iznākumu reaģējas arī NATO vadītājs Jens Stoltenbergs. Lielbritānijas pilsoņi ir nolēmuši izstāties no Eiropas Savienības un pāršķirt jaunu lappusi attiecībās ar to, taču es zinu, ka apvienotās karalīstes pozīcija NATO sastāvā paliks nemainīga, un tā turpinās savu vadošo lomu mūsu aliansē, tā pavēstīja NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs. Bet referendumu iznākumu vētīja arī dalībvalstīs. Liels satraukums šodien un arī turpmākās dienas valdīs vairākās un īpaši Lielbritānijas tuvākā kaimiņa Īrijas sabiedrībā, kam Lielbritānija ir ekonomiski vissvarīgākā partneri. Strauji kritusies daudzu Īrijas uzņēmumu, tostarp leto lidojumu kompānijas Ryanair vērtība, bet Īrijas premjerministrs Enda Kenijs šodien īpašā uzrunā sabiedrībai mierinājis cilvēks, ka valdība ir līdz augstākajam līmenim gatava Lielbritānijas izstāšanās brīdim. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.